Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
In salutazione angelica, in die solemnitatis sanctissimi corporis et sanguinis Christi, asserit pontifex, Eucharistiae virtute, profete nos fimus novique mundi structores. Ex audientia generali feria quarta preterita spiritui sancto dicata, liberi ad serviendum in amore et letizia. In celebrazione corporis domini apud basilican sancti Ioannis in Laterano, Franciscus, panis amoris bona ac virens fragrantia est redenda mundo. Salutem plurimam ex corde omnibus vobis auscultantibus nuntios latinos dicit Eugenius Murrali. In solemnitate sanctissimi corporis et sanguinis Christi, in salutazione angelica apud forum Petrianum, pontifex ostendit quede exemplo Jesu panis ac vini doctrina sit aurienda, refert monia parente.
Iesus accipit panem non solus esurus, sed fracturus ac discipulis donaturus, ipse enim vitam sibi non servavit, sed nobis tradidit. Sic summatim solemnitatis corporis et sanguinis Christi sensum ostendit pontifex, atque altam Iesu actum significationem. Nos omnes ac fideles adstantes in Petriano foro, pluvia resperso, cortatus est pontifex, ut nostra talenta adiberemus, panem nostre vite frangentes, sicut fecit Iesus. Salutazione angelica recitata, monuit pontifex, ut precaremur pro Sudania, bello umanaque calamitate lacerata, alias insupermemoravit nationes contentionibus funestatas, nominatim Ucrainam, Israel et Myanmar.
Ubi vult ibi flat ventus, ic titulus est catechesis de Spiritu Sancto, quam in foro Petriano abuit pontifex ac hebdomada verbo ruach dicatam, quo primum in sacra scriptura Dei Spiritus ostendebatur, refert Amadeus lo Monaco.
In catechesi in generali audientia habita, ex Spiritus Sancti nomine initium sumit Franciscus. Quoniam prima res est quam de quovis homine cognoscimus. Explicat pontifex primigenum ruac sibi velle flatum ventum anelitum. Ex hoc nomine quedam peculiaria de spirito intellegi possunt. Qui potens est sicut ventus, et quem ad modum, il liber est, nullomodo contineri potest. In rebus quoque ecclesiasticis, planum facit pontifex, temptationi non est concedendum spiritum institutionem efficendi. Franciscus planius adicit quod libertas sibi, non vult facere quod quisque velit, sed agitur de libertate bonum faciendi ac libere facendi. Atque sanctum Paulum memorans, recordatur eandem, excusationem carni fieri posse.
Die Dominica preterita occasione solemnitatis corporis domini pontifex missam solemnem celebravit apud basilicam sancti Ioannis in Laterano, expleta celebratione, eucharisticam processionem duxit ipse in via Merulana usque ad basilicam sancte Mariae Maioris, ubi frequentes fideles eum operiebantur atque imago Mariae salutis populi Romani. Feria secunda preterita Franciscus participes conventus inter religiones convenit a motu focularium compositi, atque pondus extulit itineris a clara lubic suscepti, cum hominibus religionum non christianarum unitatis spiritualitatem communicantibus, qui dialogum fovent ad pacem in mundo conciliandam. Satis dictum est, proxima hebdomada redimimus nova tradituri.